Това е българското национално Дарик радио.
Подпалването на коли се разраства и вече обхваща и други населени места, освен София. Заради гъста мъгла, 14 области на страната е обявен жълт код. ГЕРБ започва отново консултации с парламентарните сили за пакта за финансова стабилност на Симеон Дянков. Стотици се наредиха на дългопашка пред Народния театър Иван Вазов, за да се простят с един от най-обичаните ни актьори Велко Кънев.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Подпалването на коли се разраства и вече обхваща и други населени места, освен София. В Бургас нощи горя автомобил Ауди, съобщих от противопожарната служба. Сигналът за инцидент е подаден малко преди 21 часа. Колата е напълно унищожена. Два автомобила Volkswagen Golf са били подпалени в Исперихското село Китанчево. Инцидентът е станал на 13 декември през нощта. Колите били паркирани в дворна къща, собственост на 57-годишен мъж. По случая е образувано досъдебно производство. И още една криминална новина. Групата на Митко Русия е била задържана в София при специализирана операция на ГДБО под ръководството на Софийската градска прокуратура, съобщиха от МВР. Заловени са общо 4 мъже с прякорите Росен Дебелия, Валери Валтер, Даниел Бидона и Митко Русия. Групата се свързва с рекет, изнудвания, психически и физически тормоз над млади жени, които се занимават с проституция. Домовете на четиримата се обискират от полицията. Задържаният при операцията силоваците се станали в района на булевард Дундуков, квартал Геомилев, квартал Слатина и булевард Тевоги Георгиев. Арестуваните ще останат зад решетките за 24 часа, след което прокуратурата ще прецени дали има основание за продължаване на задържането до 72 часа. Заради гъста мъгла в 14 области на страната е обявен жълт код. Метеорологичното явление не е необичайно за сезона, коментирах от Института по метеорология и хидрология към БАН. Сигнали за национална тревога ще бъдат излъчени днес точно в 13 часа в 10 града на страната. Проверка на сирената система ще бъде извършена в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Руси и Смолен. Сигналите ще бъдат съпътствани и от гласова информация. За 21-ви ден влаковете страната не се движат между 8 и 16 часа. Различното този път е, че днес те са спряни по решение на ръководството на БДЖ. В 13 часа започва поредната работна среща между ръководството на синдикатите в железниците. Вчера председателят на съвета на директорите на холдинг БДЖ Владимир Владимиров каза, че при 121 стачкуващи е несериозно да се говори за стачка. По думите му, днешното спиране на 166 влака е мярка срещу натрупването на допълнителни загуби, а не мярка срещу стачката. ГЕРБ започва отново консултации с парламентарните сили за пакта за финансова стабилност на Симеон Дянков, който не събра нужната подкрепа миналата година, когато беше лансиран от финансовия министър. Това обявиха от ръководството на парламентарната група на управляващата партия. Чуйте аргументите на Искра Фидосова и Менда Стоянова за подновяването на дискусията за консултационните промени, които трябва да се приемат, за да стане факта финансов пакт.
Тъй наречения вътрешен пакт за финансова стабилност за промяна в Конституцията. Тази тема днес има още по-актуално звучение. Знаете, че месец май внесохме предложение за промени в Конституцията. Временната комисия гласува тези предложения на първо четене. Направихме дебат в пленарна зала и остана гласуването на този пакт за финансова стабилност за промяна в Конституцията. Ние смятаме, че по тази тема, изключително важна за българските граждани, за финансовата стабилност на държавата, за интересите на българските граждани, трябва да се опитаме в българския парламент да постигнем консенсус.
Уважаеми колеги, това нееднократно сме го говорили, изяснявали, още когато коментирахме пакта Европлюс. Сега започва дискусия по ново международно споразумение за фискален пакт. Категорично ви заявявам, че този фискален пакт засяга в частта финансови ангажименти единствено и само страните членки на еврозоната, които имат задължение и право да търсят решение за спасяване на европейската валута. България като страна извън еврозоната би могла по желание да се присъедини. Само че вие разбирате, че едно такова решение е много финансово, би довело до един сериозен финансов ангажимент за България и ние на този етап не дискутираме подобен ход.
Българската позиция за кризата в еврозоната ще бъде формирана окончателно след консултации с парламента, увери външният министър Николай Младенов, който вместо премиера Бойко Борисов беше изслушан тази сутрин в Народното събрание по темата. Цялата опозиция без РЗС поиска министър-председателят да говори от трибуната по въпроса, но мнозинството не прие това предложение. Външният министър призова да не се създават излишни страхове у българите. Докато това правителство е на власт, то няма да се съгласи да отстъпи националния суверенитет и някой друг, освен парламента, да определя данъците у нас, категоричен беше той. България не е създала кризата в еврозоната, нито е страната, която ще я извади от нея, посочи още Младенов.
Държавите членки от еврозоната и други държави, и тук искам ясно да отбележа, без Република България, ще обмислят и потвърдят в рамките на следващите 10 дни предоставянето на допълнителни ресурси на Международния валутен фонд в размер до 200 милиарда евро под формата на двустранни заеми, за да се гарантира, че Международния валутен фонд разполага с необходимите ресурси за справяне с кризата. Бих искал да припомня, че България не е договаряща се страна по Европейския механизъм за стабилност, който е валиден само за държавите от еврозоната. България не е поемала ангажименти и за доброволен финансов принос към този механизъм. България няма задължение и не възнамерява да предоставя допълнителни финансови ресурси на Международния валутен фонд. Втората тема, която е била дискутирана и която може да предизвиква най-силен обществен интерес в България, това е така нареченият нов фискален пакт. В него на този етап се предвижда въвеждането на ново фискално правило, съгласно което държавните бюджети на всички страни членки в еврозоната и тези, които се присъединят към този фискален пакт, следва да бъдат балансирани или с излишък до 3%. Това правило следва да бъде въведено в националните правни системи на държавите членки на конституционно равнище. Искам да разсея съмненията, които се създават от някои политически сили в българското общество, че има някакъв начин, по който от Брюксел или отвън на България да й бъдат наложени данъци, с които България не е съгласна. Лисабонският договор е ясен и категоричен. Данъчната политика е обект само на националните правителства.
Левицата определи дискусията като е закъсняла и несериозна. Синята коалиция пък поиска свой документ кабинета да разпише позициите, с които влиза в разговорите по новия фискален пакт на Европейския съюз. Чуйте какво казаха по темата Иван Костов и Меглена Плукчиева, както и отговорът на външния министър Николай Младенов.
Ние не можем да мълчим като риби и да не казваме очевидните си притеснения и тревоги във връзка с това, което се решава. С голямо самочувствие българската страна участва в тези преговори, което е хубаво. Но българската страна трябва да е абсолютно наясно, че нашето правителство няма нито един инструмент, с който да повлияе на решаването на дълговия проблем в Европа, нито има инструмент да стабилизира Европа. Друг е големия проблем на българското правителство. Как да бъде спасен българския лев? Как да бъде стабилизиран валутния борд на страната в случай, че Европа сериозно продължи да се разклаща?
Споделям казаното от господин Костов, да е ясно къде е българската позиция и доколко са защитени и националните ни интереси.
И моля народните представители, направих го и в началото, да не спекулират с тези теми, да не създават излишни страхове у българския народ, необосновани притеснения сред нашите съграждани за неща, които няма да се случат. България, това правителство, докато е на власт, това мнозинство, докато е в Народното събрание, няма да се съгласи да отстъпим националния си суверенитет за това някой друг, освен Българското народно събрание, да определя данъците в България. Всеки опит да се каже, че тук трябва да се разпусне по някакъв начин, в България или другаде, да се разпусне по някакъв начин плана, да се отвори кисията на харченето, ще ни доведе до ситуация, от която няма да може да се спасим и в сравнение с която 96-та година ще ни изглежда като бегал спомен. Българското правителство няма намерение, няма желание и няма да отнеме права на българския парламент да взима решения по важните за страната ни въпроси. България не е страната, създала кризата в еврозоната и в Европа. България не е и страната, която ще я извади от тази криза.
Парламентът ще излезе в коледна ваканция от 22 декември до 10 януари. Това съобщи председателят на Народното събрание Цецка Цачева. Във вторник, най-вероятно, депутатите ще заседават извънредно, за да могат да свършат натрупаната работа. Чуйте какво още каза председателят на парламента Цецка Цачева при откриването на фотоизложба, посветена на работата на депутатите. Информира Дея Манолова.
Аз мисля, че от първи непредубеден поглед към изложените фотоси следва категоричния извод. Парламента е жив, парламента работи, а така както няма да се умора да повтарям, парламента е мястото, където следва да се случват дебатите, където следва да се дискутира по горещите точки от нашето ежедневие и бъдещето на нашата държава. От 22 декември до 10 януари на следващата календарна година парламентът ще бъде по принцип в ваканция. Това означава, че няма да направим изключение и тази година. От 22 декември до 10 януари парламентът ще бъде в ваканция. Но тъй като приехме една амбициозна програма, най-вероятно във вторник ще имаме извънредно пленарно заседание, за да можем да изпълним, да обсъдим, да гласуваме точките, които са предвидени в дневния ред.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
С освиркване оставка, премиерът Бойко Борисов и министри от кабинета бяха посрещнати през сградата на областната администрация Пловдив. Днес града се провежда първото за тази година изнесено заседание на правителството. Преди началото на заседанието министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов връчи чекове субсидия на трима земеделски производители от региона. Информацията е на Тина Ивайлова. Междувременно председателят на регионалната структура на КТ Подкрепа Атанас Кръстев в Пловдив съобщи за Дарик, че работодателите от общинските и държавни предприятия и фирми не позволяват на служителите си да ползват законово полагащи им се отпуск, за да дойдат на митинга през сградата на областната администрация. В момента там са се събрали близо 300 души, които скандират срещу пенсионната реформа, премахването на клас прослужено време и увеличаването на таксите за обучение във висшите училища. Информацията е на Виктор Кадири. Законът за мултифондовете трябва да е готов до месец юни до година. Това съобщи заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Ангел Джалъзов. С него ще бъдат предложени няколко инвестиционни продукта за парите на осигурените лица в частните фондове. Все още се водят дискусии дали новите възможности да обхванат единствено третия стълб на пенсионната система, т.е. доброволното частно осигуряване, или втория стълб, т.е. задължителното допълнително осигуряване. Чуйте какво каза Джалъзов.
Това, което предвиждаме с оглед на сегашната ситуация на капиталовия пазар, е да дадем един малко по-широк избор на осигурените лица по отношение на пенсионните продукти. За следващата година, юни месец, сме предвидили вече да финализираме законопроекта за мултифондовете в България, като целта е от една страна да предложим няколко пенсионни продукта, такъв с консервативно инвестиционно портфолио, с балансирано и с агресивно, така че всеки един потребител да има съответно право на избор. По този начин считаме, че ще отчетем в максимална степен интересите на осигурените лица, именно с оглед на това всяко едно лице да има възможността да си избере или по-консервативен, или по-високо рисков инвестиционен портфел с оглед на неговите интереси, възраст, доходи.
От своя страна, председателят на финансовия регулатор Стоян Мавродиев заяви, че заради кризата подобна реформа не би трябвало да се отлага. На въпрос на Дарик, как ще коментира намерението на правителството да инвестира до 20% от парите в сребърния фонд на фондовата борса, Мавродиев заяви, че това може да се обмисли в контекста на предвижданите възможности на закона с мултифондовете.
Становището ни е, че това зависи отново и свързано с модела, за който говори преди малко колегата ми господин Джалъзов. Би могло да бъде част от възможностите пред мултифондовете с оглед на техния инвестиционен профил. Иначе аз съм убеден, че примерно най-консервативните схеми пенсионни вероятно ще бъдат доста внимателни, когато играят на борсата по принцип. Защото виждате, че не само българската фондова борса страда, страдат всички световни борси.
Стоян Мавродиев подкрепи идеята за създаването на Европейска агенция за кредитен рейтинг, защото на пазара има нужда от повече конкуренция. Помолен да коментира понижената перспектива на България от Fitch, шефът на финансовия регулатор каза, че това е част от оценката за цялата ситуация в Европа. Информацията е на Марта Младенова. Стотици се наредиха на дълга опашка пред Народния театър Иван Вазов, за да влязат в фоето му и да се простят с един от най-обичаните ни актьори Велко Кънев. Негови роднини, близки приятели и колеги се събраха на поклонението, което продължава и в този час. Велко Кънев почина на 11 декември на 63 годишна възраст след дълга и упорита борба с болестта рак на гласните струни. В спомените му за общата им работа Теодора Королеева върна актьора Павел Попандов. Двамата бяха част от един от най-успешните проекти у нас – формация НЛО.
Правили сме много концерти и сме разигравали по време на тези концерти така нареченото наше НЛО. Много скетчове. Един от скетчовете играеха Велко и Мамалев. Веднъж така се случи, че Велко не можа да дойде. Имаше представление в театъра. И направихме опит с Мамалев. Аз да изиграя това, което играеше Велко. И просто разбрах, независимо от това колко години сме били заедно, и че така добре сте се познавали, че той е недостижим. Не мога дори да го имитирам. Независимо от това, че тая сценка съм я гледал десетки, може би над 100 пъти. И това е всъщност той човек. Уникален актьор. И като човек, разбира се, защото не можеш да бъдеш добър актьор, ако не си добър човек. Е, това беше Велко. Беше. Не мога да повярвам, че казвам беше. Нали казват, няма незаменими хора. Е, кой може да го замени?
Думи на актьора Павел Попандов, репортаж от поклонението пред Велко Кънев, очаквайте след обедния блок на Дарик. Такива бяха новините до този час, мъгливо и студено време. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Мъгливо, подобрение на видимостта и разкъсване на облачността ще има след обяд над Южна България. Максимални температури между 7 и 12 градуса, в южните райони до 15, в София 8. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.